Rīgas bērni, viņi var doties uz to skolu, kur viņi ir pieteikušies iestāj pārbaudījumam, nodot testu. Bet attiecībā uz pārējiem bērniem, kas ir pierīgas bērni, ar viņiem sazinoties konkrēto skolu vadība, un tur ir divi varianti. Viens jau variants ir nodot testu Gūvju laboratorijā savā pašvaldībā, bet ja ērtāk to ir darīt Rīgā, konkrētajā izglītības iestādē, kurā tiks kārtot iestāju pārbaudījums, tad varēs darīt arī tā, arī jāinformē par to ģimenei skolas vadība. Un pēc tam 10. jūnijā jau ir pats iestāju pārbaudījums.